ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ማዕድንን ጸዓትን ኣውስትራልያዊ ኩባንያ ማዕድን ደናኪልን ፖታሽ ንምዕዳን ዘፍቅድ ስምምዕ ተፈራሪሞም። ኣብቲ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ባዳ ብኩሎሊ ሼር ካምፓኒ ማዕድን ዝካየድ ዕደና ሃገራዊ ኩባንያ ዕደና ኤርትራ ኢናምኮ 50 ሚእታዊ ብርኪ ከም ዝውንን ኣካያዲት ስራሕ ኩባንያ ኣቶ ዘርኣይ ለኣከ ንቪኦኤ ሓቢሩ። ነቲ ናይ መወዳእታ ዲዛይን ፕሮጀክት ተዓሞ ዘላ ኣብ ኣውስትራልያ ዝመደበራ ፍሎር ትበሃል ናይ ኣሜሪካ ኩባንያ ምዃና ዝጠቐሰ ኣቶ ዘርኣይ ኣሜሪካዊ ባንኪ እውን 9.2 ሚእታዊ ብርኪ ናይ ደናኪል ኩባንያ ከም ዝውንን ገሊጹሎም። ኣብ ኩሉሊ ዝፈሪ ማዕድን ፖታሽ ልዑል ብልጫ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኣብ ቀረባ ማለት ኣብ ከባቢ 15 ወይ 18 ሜትሮ ዕምቆ ዝርከብ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ይብል ኣቶ ዘርኣይ። ምህርቲ ማዕድን ፖታሽ ዝጅመረሉ ናይ ግዜ ሰሌዳ ክገልጽ ከሎ ድማ ኣብ ዝቕፅል 2 ዓመት ክጅመር ከም ዝኽእል ይገልጽ።
እንተዳ ኩሉ ከም ደልዮ ሰሊጥና መወዳእታ ዝዓመት እዚ ጀሚርና መወዳእታ ናይ 2019 ንክንውድእ ተስፋ ንገበር። ስለዚስ ምናልባት መወዳእታ 2019 ናይ ፈተነ ወይከዓ ናይ ኮሚሽን ግዜ ክኾኑ ይኽእል እዩ። እንተዘይ ኮይኑ ግን ኮሚሽን ጌርካ ፕሮዳክሽን ዝጀመረሉስ ኣብ እስራኤል ማለት እዩ።
ማዕድን ፖታሽ ንምክዕባት ምህርቲ ሕርሻ ንዝለዓለ መዓላ ዝውዕል ምዃኑ ይፍለጥ። ክብረ ሰማዕቲ ምስ ኣካየዲ ስራሕ ኢናምኮ ኣቶ ዘርኣይ ለኣከ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ፅባሕ ተኸታተሉ።